Situācija ir diezgan absurda. Jaunais cilvēks mācās 4-5 gadus, nereti ņem kredītu, lai sektu studiju maksu, kas dažādās augstskolās svārstās no 140 līdz 1400 eiro gadā, un beigās saņem diplomu, kuram nav nekādas nozīmes viņa tālākajā profesionālajā realizācijā, un strādā, piemēram, par pārdevēju vai oficiantu. Viens no galvenajiem tāds deformācijas iemesliem ir pēdējos gados izveidojusies augstāko mācību iestāžu finansēšanas sistēma, kas ir visnotaļ atkarīga no skaitliskā rādītāja. Rezultātā augstskolas nekontrolēti palielina studentu skaitu, piedāvā visdažādākās egzotiskās specialitātes ar vienu vienīgu mērķi – nodrošināt sev lielāku budžeta subsīdiju, neinteresējoties par to, kas notiks ar jaunajiem specialistiem pēc mācību beigām. No otras puses, darba devēja organizācijas nav apmierināts ar kadru sagatavošanas līmeni. Neatbilstības starp pieprasījumu un piedāvājumu ir sāsinājusies tik tālu, ka acīm redzam nepieciešamību pēc radikālām izmaiņām. Izglītības ministrijas ekspertu grupa profesora Nikolai Denko vadībā ir izstrādājusi augstākās izglītības stratēģiju, kuras uzdevums būs reformēt sistēmu kopumā. Visas augstākās mācību iestādes paredzētas sadalīt izglītojošās, kur uzmanības centrā būs apmācības process, un pētnieciskās, kas papildus mācībām nodarbosies ar nopietnu zinātnisku pētniecisku darbu.
Lai varētu pretendēt uz būtisku finansējumu no valsts budžeta, kā arī dažādām Eiropas attīstības programmām, augstskolām būs jāpierāda, ka tajās tiek veikti nozīmīgi zinātniski pētījumi.
Pēc profesora Denko domām, plānotu izmaiņu rezultātā līdz 2018. Gadam uz pusi samazināsies valsts finansējums tur, kur speciālisti ir pārāk daudz, kā arī nostiprināsies atgriezieniskā saikne ar reālajām ekonomikas un biznesa prasībām. Valstī nav vajadzīgi katru gadu jauni 15 tūkstoši ekonomisti, ko gatavo 26 augstskolas. Tā apmaksās, teiksim, 3 tūkstoši, taču tie būs augsti kvalificēti, profesionāli sagatavoti kadri. Tuvākajā laikā visaktuālākās profesijas būs inženieri, mediķi, lauksaimniecības un IT speciālisti. Īpaši aizsargāts status ir piešķirts retajām filoloģijām. Tas ir arī jau pieminētās reitingu sistēmas galvenais uzdevums – palīdzēt skolu beidzējiem izvēlēties mācību iestādes, kas piedāvā visperspektīvākos karjeras variantus, un viens no pamatkritērijiem būs tieši profesionālā realizācija pēc diploma saņemšanas. Vai plānotās izmaiņas ļaus veikt lecienu no kvantitātes kvalitāti, vai arī kārtīvu reizi reformas paliks labo nodomu līmenī, laiks rādīs. Ilze Georgijeva, speciāla Latvijas rādio no Bulgārijas.